Әуе толқында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Шаңырақтағы қиратулардан аман қалған үйлерді су басты. Бұл табиғаттың тосын сыйлығы ма, әлде қасақана жасалған әрекет пе? Астана соты алға ДВК қозғалысының тіркеуін жою туралы шешім шығарды. БТА банк дағдарысты еңсергенін мәлімдеді, алайда Мұхтар Әблязовтың пікірі басқаша. Бірқатар сарапшылар да БТА-ның сатылуы туралы айтып отыр.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның басында мамырдың 25-сінде Қазатомпромның бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевтің ұсталғаны анықталды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті оның тұтқындалғанын тек 4 күн өткеннен кейін ғана растады. Аптаның барысында Жәкішевті жақтаушылар бірінен соң бірі өз көзқарастарын білдіріп жатты. Алдымен саяси блокқа топтасқан екі саяси ұйымның жетекшілері Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин мен Алға ДВК қоғамдық қозғалысының басшысы Владимир Козлов сол мамырдың 25-сінде Қазатомпромның бұрынғы басшысы мен оның орынбасарларының ұсталуын қолынан келетін адамдарды жою деп есептейтіндіктерін мәлімдеген еді. Ал одан 2 күн өткеннен кейін мамырдың 27-сі күні қазақстандық бір топ кәсіпкер қамауда отырған Мұхтар Жәкішевтің тағдырына араша түсуді өтініп, президент Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдады. Олар Жәкішевтің өзіне адвокат таңдауға мүмкіндік берілмей отырғанын айтып, оған қарсы қозғалған қылмыстық істі тергеу амалдарының ашық әрі әділ болуына ықпал жасауды президенттің өзінен сұраған болатын. Алайда Қазақ ақпараттық агенттігінің хабарлауынша, дәл осы кезде президент Нұрсұлтан Назарбаев демалысқа кеткен. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке уран кендерін офшорлық компанияларға сатқан деген айып тақты. Қазақстандық танымал бизнесмендер Жәкішевке араша сұрап, президент Назарбаевқа ашық хат жолдады. Хатта Мұхтар Жәкішев Қазатомпром компаниясын атом өнеркәсібінің әлемдік лидерлерінің біріне айналдырған адал әрі талантты топ-менеджер. Оның тұтқындалуы ел ішінде кәсіпкерлік ортаның ахуалына кері әсер етеді. Өйткені қазақстандық кәсіпкерлер ендігі жерде заңның қорғауын сезінбейді. Елдің күш құрылымдары кәсіпкерліктің еркін тынысын тарылтып, басқа ларға үлгі боларлықтай бизнестің ең үздік өкілдерін қудалау арқылы бизнеске қарсы толық масштабты шабуылын бастап кетті делінген. Бұдан бөлек хат авторлары Қазатомпром төңірегінде болып жатқан жағдай елдің халықаралық беделіне кері әсер ететіндігін атап өте келе, президент Назарбаевтан Мұхтар Жәкішевтің тағдырына бейжай қарамауын сұраған еді. Мұхтар Жәкішевке араша сұраған хаттың соңына Нұржан Субханбердин, Нұрлан Смағұлов, Зейнолла Кәкімжанов және тағы да басқа барлығы 25 адам қол қойған. Сондай-ақ президент Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Али интернеттегі жеке сайтында жариялаған мақаласында Мұхтар Жәкішевті өзінің досы және кезекті саяси тұтқын деп атады. Бұған дейін Қазақстан президентінің баспасөз қызметі мамырдың 26-сы күні ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қысқа мерзімді демалысқа шыққанын хабарлаған болатын. Тергеу ісін жүргізіп жатқан Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысына қызмет бабын пайдаланып мемлекет мүлкін талан-таражға салған деген айып тағып отыр. Хабарламада Мұхтар Жәкішевтің 2005 жылы Қызылорда облысындағы Мыңқұдық уран кен орны орналасқан центральный жер қойнауын қайтарымсыз пайдалануға құқық берген Кеңдала КЗ атты жеке компаниясын құрғандығы және осы аралықта Қазатомпром ұлттық компаниясының басқа офшорлық компания арқылы Қызылорда облысындағы Қызылқұм жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 30% үлесін пайдаланғаны айтылған. Осы іс бойынша Қазатомпром ұлттық компаниясының 7 менеджері тергеу амалдарына тартылған. Алайда олардың барлығының нақты кімдер екендігі және оларға қатысты қандай бұлтартпау шаралары қолданғандығы әзірге белгісіз болып отыр. Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Кенже Болатбек Назаров мамырдың 27-сі күні Азаттық радиосына тергеусі жүріп жатуына байланысты баспасөз мәлімдемесіндегі ақпараттан басқа қосымша мәлімет берілмейтіндігін айтты.
Тергеу жүріп жатыр қазір, олар ешқандай мәлімет бермейді осыдан басқа. Толырақ ешқандай аты жөні ешқандай болмайды. Кім отырған, отырмаған оны да айта алмаймын.
Бұған дейін Мұхтар Жәкішевтен бөлек Қазатомпромның үш вице-президенті Дмитрий Парфенов, Асқар Қасабеков, Малхас Цацория ұсталғандығы, кейін олардың қатарын ұлттық компания компанияның тағы бір вице-президенті Бауыржан Ибраев толықтырғандығы хабарланған болатын. Мұхтар Жақышев пен оның 4 орынбасарының басқа тағы да кемінде 5 адам тұтқынға алынған деп хабарлады Республика Инфо интернет басылымы. Олардың арасында ұлттық компанияның еншілес бөлімшелерінің 3 жетекшісі және Мұхтар Жақышевтің жеке көмекшісі бар көрінеді. Биылғы сәуірдің 1 күні Нұр Отан партиясының мүшесі, бұрынғы парламент депутаты Татьяна Квитковская Мұхтар Жақышев пен БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқан деп ашық түрде кінәлап, елдің заң орындарын оларға қатысты тергеу жүргізуге шақырған болатын. Бұған қатысты Қазтаг агенттігіне берген түсініктемесінде Қазатомпром компаниясының сол кездегі басшысы Мұхтар Жақышев Квитковскаяның айыптауларын ешқандай негізсіз деп атап, бұның астарында нақты бір саяси топтардың мүддесі жатуы мүмкіндігін пікір білдірген еді. Мұхтар Жақышевке қарсы қозғалған қылмыстық істің шынайылығына күмән келтірушілер көп. Экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, Жақышевке қарсы қозғалған іс елдегі уран секторында мүдделі топтардың ара салмағының ауысқандығынан көрініс береді.
Если говорить о национальных компаниях, вот этих, которые у нас в Казахстане имеются, то там, где государство участвует...
Қазақстандағы мемлекеттің қатысы бар ұлттық компанияларды алатын болсақ, Жәкішевтің жеке өзі қарамағындағы мүлікті пайдаланға құқы жоқ. Оның үстіне уран өндірісінде ұлттық мүдде жатыр. Осы тұрғыдан алар болсақ, Жәкішев белгілі бір кеніштерді сату немесе біреуге пайдалануға беру шешімдерін жалғыз өзі қабылдай алмайды. Бұл елдің заңнамаларының қағидаларына қайшы келеді. Яғни Жәкішевке осындай шешім қабылдауға біреу рұқсат берген болуы мүмкін. Ал енді рұқсаттың кім бергені тіпті бөлек мәселе.
Один не мог это сделать. Раз он не мог, значит, ему это дело разрешали.
Бұдан өзге Қазақстан коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдин Қазатомпром компаниясының топ-менеджерлерінің ұсталуы мен іздеу жұмыстарының түнде жүргізілуін 1937 жылғы әйгілі НКВД-нің әдіс-тәсілін дәл қайталау деп атады. Бұдан бөлек ол жас мамандардың бірінен соң бірін қуғынға ұшырауын, қолынан іс келетін адамдарды жою деп есептейтіндігін атап көрсетті.
Мен оның әкесімен мектепте бірге оқып, сөзіміз, көзқарасымыз бірге азаматтар болдық. Аса бір нәзік, әділетті заңгер болатын. Ондай үйде жаман бала болмайтынына мен сенімдім. Жас балалар бұлар, біздің балаларымыз. Мен оның әкесін біле тұрып, мен жалпы мына біздің қазақтың өсіп келе жатқан қолынан іс келетін адамдарды жоюға қарсы екенімді айттым.
Дейді Серікболсын Әбділдин. Сонымен қатар халық билігі блогының өкілдері тікелей немесе Самұрық Қазына арқылы Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Самұрық энерго ұлттық компаниялары, ұлттық банк және БТА банк президент Назарбаевтың отбасылық басқаруына өтіп кеткендігін, енді олардың қатарына Қазатомпром қосылғандығын атап көрсетті. Коммунист Әбділдиннің пікірінше, бұл қоғамға қауіпті.
Осындай саясатпен жүргізілген билік ешкімге оң жол көрсетпейді. Бұл ұрлық, сұмдықтың жолы. Сол себептен де біздің мемлекетімізге қауіпті, халқымызға қауіпті. Одан біз құтылуымыз керек.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Өткен аптаның сәрсенбісі мәдениет және ақпарат министрлігі тіл жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Ерден Қажыбек үшін аса сәтті күн болмаған сыңайлы. Өткені дәл сол мамырдың 27-сі күні қаржы полицейлері оған қатысты қылмыстық іс қозғағаны мәлім болды. Ерден Қажыбек қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланып, қазақша, ағылшынша, орысша онлайн аудармашы сөздікті шығаруға бюджеттен бөлінген қаржыны жымқырған деген күдікке ілінді. Тергеушілер Ерден Қажыбек миллиондаған ақша тапқан деген болжам жасағанымен әлгі электронды өнімнің қанша тұратындығын қаржы полициясындағылар нақтылап айтқан жоқ. Бүгінде мүлдем жұмыс істемейтіндігі әрі пайдаланбайтындығы анықталған аудармашы сөздіктің тарихы 2007 жылдан бастау алады. Сол кезде мәдениет және ақпарат министрлігі Ерден Қажыбекке үш тілді сөздік шығару туралы тапсырма береді. Заманға сай электронды сөздік шығарудың қажеттілігі жайында ол кездері жоғары мінберлерден талай рет айтылған болатын. Сол кезде 2007 жылдың тамыз айында Ерден Қажыбек мәдениет және ақпарат министрлігінің тіл жөніндегі комитетінің төрағасы болып тұрған уақытта электронды аудармашыны жасау туралы әлі атқарылмаған үш актіге қол қойып, оның ақысын 100%-ға төлеген деп мәлімдеді. 27 мамыр күні Астанада өткен брифингте экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстармен күрес жөніндегі агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Кейінірек 20 министрлік пен ұлттық компаниялардың сонымен бірге мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі 12 мемлекеттік мекеменің шағымдарын тексерген тергеу органдары үш тілді аудармашының шындығын да мүлдем жұмыс істемейтіндігін анықтапты. Мемлекетке келтірген шығын көлемі алдын ала есептеулер бойынша 65 миллион теңге, яғни $430,000 шамасында. алушыга издөө жарыяланды. Казыркы уакытта аны издестирүүдөмүз деп маалымдады журналисттерге каржы полициясынын өкүлү. Бурунгу шенеунек элдеме жок алды кашып чет эл асып кеттими? Бул суроолорго Мурат Жуманбай жооп бере алмады. Ал тек издөө жумуштары барлык багыттарда жүргүзүлүүдө деп гана маалымдады. Комитеттин бурунгу төрагасына катышты кылмыштык иш агында гана козголупту, бирок оган сырттай айып тагылып койду деп атап көрсөттү каржы полициясынын расмий өкүлү. Тергөөчүлөр Ерден Кажыбек миллиондогон акча тапкан деген болжом жасаганы менен алгы электрондуу өнүмүн канча туратындыгын каржы полициясындагылар нактылап айткан жок. Сондай ак Ерден Кажыбектен бөлөк бул кылмыштык иске канча адамдын тартылганы тууралуу эч кандай маалымат жок. Алайда каржы полициялары аныктап отурган кылмыштык аракеттер маданият жана акпарат министрлигинин Ермухамет Ертисбаев башкарып турган кезде болганы анык. Өз кезинде Ерден Кажыбек сол кезде министр болгон Ермухамет Ертисбаевка казак тилинен сабак бергени да белгилүү. Бүгүндө Казакстан президентинин кеңешчиси кызметинде отурган Ермухамет Ертисбаевдин соншама мыкты болмосо да казакча биршама таур сүйлөбө үчүн Ерден Кажыбек бираз эңбек эткен сыяктуу. Мамлекет каржысын жеке мүддөсүнө пайдалануу үстүндөгү сыяктуу. Алайда соңгусун тергөө органдары алы далилдөө кажет.
Өткөн аптада болгон маңыздуу окуялар, саясий жана тарыхый сәттер менен кызыктуу деген жайттарды камтыйтын апта тынысын Азаттыктын интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жактагы айдарды бассаңыз болгону.
Өзі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы, ал енді экономикалық тақырыптарға көшсек. БТА банк сыртқы қарыздарын реттеу арқылы банктен күдер үзгендердің үмітін оятпақшы. Банк басшысы Әнвер Сайденов өз сөзінде ақпаннан бері өздерінің алғаш рет дағдарысты еңсергендерін айтқан болатын. Алайда банктің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әблязов банк дефолттан құтыла алмайды деген пікір білдіреді. Бірқатар сарапшылар банктің сатылуы мүмкін екендігін де жасырмайды. Енді осы тақырыпты әріптесім Талғат Дүйсенбек жалғастырса.
БТА банк басқармасының төрағасы Әнвер Сайденов сыртқы қарыздарды қайта құрылымдаудың сәт өткізген соң салымшылардың банкке қайта оралатындығына сенім білдірді деп хабарлайды Қазтаг агенттігі. Егер сыртқы міндеттерді қайта құрылымдау сәтті өтсе, онда әрине мұның нәтижесінде банк қосымша тұрақтылыққа ие болады, жеке және заңды тұлғалармен қарым-қатынас оңалады деп үміттенемін деді Сайденов. БТА басшысының айтуынша, салымшылар ақпан айында банктен сырт айналғаннан кейін биылғы наурыздан бастап жеке және заңды тұлғалардың банктегі депозиттер көлемі реттелген және бірқалыпты деңгейде ұстап тұр. Алайда БТА банктің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязов қалыптасқан жағдайға байланысты Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында банктен сырт айналған шетелдіктер ұзақ уақыт көлемінде БТА-ға қайта соқпайтындығын ескертті. БТА банкте мүдделері бар халықаралық несиегерлер, акционерлер, клиенттер және қызметкерлер Қазақстан үкіметінің ақылға сыйымсыз қылмысының құрбаны болды. Ең қынжылтатыны үлкен көлемдегі шығынның алдын алуға болатын еді, солай жасау керек деді. Қазақ компаниясына барлық шетел рыногы жабылды және бұл жағдай әлі 5 жылға созылады деді. Қазақ билігінен шетелге қашуға мәжбүр болған Әблязов. Қазірдің өзінде сарапшылар БТА банкті өз қарамағына өткізген соң билік банктегі жағдайды реттеуден гөрі ондағы проблемалардан банкты сатып жіберіп құтылуға күш салатындығын атап көрсетуде. Бұл жағдайды БТА басқармасының төрағасының орынбасары Генрик Халадзинский де жоққа шығармайды. Банкир БТА банктің Алматыдағы бөлімшесінің ашылу салтанатынан соң банк қалыптасқан жағдаймен өз бетінен күресе алатын болса, онда ол сатылмас еді деп атап көрсеткен. Қазіргі таңда БТА банкі ресейлік Сбербанк қызығушылық танытып отыр. Генрик Халадзинскийдің хабарлауынша, банк саудасына қатысты түпкілікті шешім банкты қайта құрылымдау жұмыстары аяқталғаннан кейін ғана қабылданады. Банктың құны оның капиталының санына байланысты болады. 3-4-5 кітап дегенде сандар келтіріліп жатады. Бүгін ол 2 болуы мүмкін. Сәтін салып кітап шығарсақ жақсы. Бағасын реструктуризациядан кейін білетін боламыз деді ол. Қазақстандық экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, Сбербанк БТА-ны сатып алудан бас тартпайды, бірақ ресейлік банк оның бұрынғы қарыздарын төлеуге мүдделі болмауы тиіс.
Ну, я думаю, что все-таки самый российский банк купит БТА. Это для него выгодно, потому что
тиімді дейтініміз банктің ауқымды жүйесі қалыптасқан, сатып алу үшін бұл маңызды филиалына айналмақ. Сондықтан Сбербанк оны сатып алуға тырысады, бірақ Сбербанк БТА-ны банк несиелерін қайта құрылымдау жұмыстарын аяқтағаннан кейін барып қана сатып алуға тырысады. Өйткені ол бұрынғы қарыздарды жабуды қаламауы мүмкін. Сондықтан ресейлік банк соттардың ең болмағанда алғашқы кезең аяқталмайынша БТА-ға қол салмайтын болуы керек дейді Қанат Берентаев. Қазіргі таңда БТА банктің 75.1% үлесі басшысы Самұрық-Қазына әл-ауқат қорына тиесілі. Биыл сәуірдің 20-сы күні банк өзінің несиегерлеріне берешегі бойынша төлемдерді тоқтатқандығын жариялады. Артынша несиегерлер Бота банктен берешекті толық өтеп беруін талап етсе, банк акционерлері Самұрық-Қазына қорының банктің жарғылық капиталына кіруіне байланысты шеккен шығындарын сұрап, халықаралық сотқа шағымданды. Арнайы аптатанысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қазақстанда ресми тіркелген алға ДВК республикалық қоғамдық бірлестігіне жабылу қаупі төніп тұр. Өткен аптада Астана соты ұйымды тіркеу туралы әділет мекемесінің 2 жыл бұрынғы бұйрығын жою туралы шешім шығарды. Ұйым жетекшісі Владимир Козловтың өзі қозғалысты жабуды қолдаған сот шешімінің саяси астары бар деп есептейді. Оның пікірінше, соңғы уақыттары ірі лауазымды саясаткерлер мен кәсіпкерлерді қудалау науқаны, соның ішінде БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Аблязовты қуғындау барысында билік алға ДВК қозғалысының да көзін жоюға кіріскен секілді. Владимир Козлов осы кезге дейін алға Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысынан бөлек әлі тіркеуден өтпеген оппозициялық алға саяси партиясының үйлестіру комитетін басқарып келеді. Ол сот шешімі туралы біздің радиомызға берген сұхбатында былай деген болатын.
Біздің партияны 2006 жылдан бері тіркемей келеді. Бұл бір, екіншіден жалпы ДВК Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы Мұхтар Әблязовтың есімімен тығыз байланысты. Биыл Әблязовқа қатысы бар нәрселердің бәрі жойылып жатыр. Соған қарағанда осы қарқынның біріші алға қозғалысына да тиіп кетсе керек. Оның үстіне біз аймақтарда белсенді жұмыс істейміз. Осындай әрекеттер биліктің көзіне сүйелдей көрінетін секілді. Соған байланысты билік өзіне ұнамсыз нәрседен арылудың уақыты келді деп есептеуі бек мүмкін. Бар айтарым осы.
Дейді Владимир Козлов. Дегенмен алғалықтар аудандық соттың шешімін мойындағылары жоқ, яғни ұйым жетекшісі қалалық сотқа шағым түсіретіндігін айтады. Сот шешімі әзірге күшіне ене қойған жоқ, заң бойынша біздің оған келіспеуге құқымыз бар және біз мұндай мүмкіндіктен бас тартпаймыз, дейді ол. Бұдан бөлек Владимир Козлов Алматы соттарымен арадағы мәселені түпкілікті шешіп үлгерген жоқ. Биыл Алматы қаласы Алмалы ауданының прокуроры Үсіпбаев мырза Қазақстан Республикасы әкімшілік кодексінің 1-ші бөлімі 374-ші бабы бойынша тіркелмеген қоғамдық ұйымды басқаруға қатысқан әкімшілік құқық бұзушылықты негізге ала отырып, ресми тіркеуде жоқ алға оппозициялық партиясының үйлестіру комитетінің жетекшісі Владимир Козловқа қарсы әкімшілік іс қозғаған болатын. Атап айтқанда, алға партиясының жетекшілігіне әділет министрлігінде тіркеуден өтпей тұрып, партияның атынан саяси мәлімдемелер жасады. Тіркелмеген партия атымен аттас газет шығарып отыр деген айып тағылды. Бұл істі қараған Алматы қаласының мамандандырылған ауданаралық әкімшілік соты мамырдың 19-ы күні ұйым жетекшісін айыпты деп тауып, оған 327 000 теңге айыппұл салған болатын. Владимир Козлов Азаттық радиосына хабарлауынша, соттың бұл шешіміне шағым Алматы қалалық сотына мамырдың 27-сі күні түсірілген. Осылайша алғалықтар Астана және Алматы қалаларының прокуратураларымен соттасып жатыр. Ал Қазақстан Республикасы әділет министрлігі болса, алға ұйымын партия ретінде тіркеу жұмыстарын тездетер емес. Владимир Козловтың айтуынша, партияны тіркеу туралы өтініш аталған құзырлы мекемеге сонау 2007 жылы жасалынған. Заң бойынша 30 жұмыс күнінің ішінде жауап берілуі тиіс министрлік 53 000 адамның қолы қойылған тіркеу өтінішін 930 күннен бері ұстап отыр. Ол 2005 жылы қаңтарда сот шешімімен жабылған Қазақстан демократиялық таңдауы халықтық партиясының мұрагері саналады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Шаңырақ ықшам ауданының жүздеген тұрғын үйлерін су басып қалуына байланысты, өткен дүйсенбінің түнін далаға тігілген шатырларда өткізуге мәжбүр болды. Суда қалған 150-ге жуық үйдің 42-сі құлаған. Тұрғындар топан судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебін әлі күнге дейін іздестіруде. Тақырыпты оқиға орнына барып қайтқан әріптесім Талғат Дүйсенбек толықтырады.
Шаңырақ тұрғыны Зухра Нығматуллина мамырдың 21 күні түн жарымында көшедегі адамдардың құлақ жаратын айқай-шуынан оянапты. Далаға шықса, лег-легімен ағып жатқан судың деңгейі үйдің іргетасын шамалап қалған екен.
Әбден әбігерге түсіп қалықтар, бала-шағалар шулап. Үйлері құлағандар әйтеуір естері шығып жатты.
Дейді, сол бір аласапырандыңды бәз бір қайта ғасынан өткергенде кейіппен баяндаған Зухра Нығматуллина. Оның айтуынша, түн жарымында шырт ұйқыдан оянған тұрғындар бір күн бойы сумен алысып, бүкіл ауыл көшіп жүріпті. Әжептәуір қарқынды ағысы бар су ауылдың жоғарғы жағындағы көлдің ернеуіне қолдан тұрғызылған бөгеттен жырылып шыққан. Тұрғындар өз күштерімен су жүріп кеткен бөгетті қайтадан бекіткен. Ал қалалық әкімшіліктің көмегі бұл аралыққа келесі күні түнде ғана жетіпті. Зухра Нығматуллина Төленің айтуынша шаңырақтың сайында мұндай көл киген су 5 жылдан бері болмаған көрінеді. Соған қарап жергілікті халық жауынды судың түннің біраз уақытында ауылды басып қалуының себебіне қатысты әртүрлі болжамдар айтуда.
Әдейі жіберді ма деп те ойлаймыз, білмейміз, әйтеуір неше түрлі ойдамыз. Ана несін трубасын ашып жерген ғой трубасы. Трубадан ағытылып кеткен ба, біреу әдейі ашқан ба, белгісіз. Анық көрген адам жоқ.
Дейт Зухра Нығматуллина. Алматы қаласы төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің мәліметі бойынша көлден төмен шаңырақ сайында 700-ден астам тұрғын және шаруашылық құрылыстары орналасқан. Көпшілік құрылыстың ресми рұқсаты жоқ. Алайда осы ауылдың тағы бір тұрғыны Тұрғынғали Ыдырысов бөгетті әдейі ашып жіберген деген болжаммен келіспейтіндігін білдірді.
Бұл енді табиғаттың жауынынан болып отыр. Биылғы жылы Қазақстанда керемет жауын көп болды ғой. Бұны енді ашып кетті, ана өлікті үйтіп айтуға болмайды. Өйткені оған адам көзін жеткізу керек. Бұған енді өзіміз бардық, қарадық. Бұл бейсенбіден жұмаға ауған күні сағат түнгі 2:00 болған жағдай. Сол кезде арықтағы су толаса бастағаннан кейін жігіттер басын шығып қарап, содан көріп, судың өзін бұзып кеткенін байқаған. А былайда енді ол бекерден бекер біреу ашты, біреу бір нәрсе жасады деуге болмайды. Ол қиянат болады.
Департамент мәліметі бойынша ауылға төніп тұрған көлге шамамен 1 миллион текше метр су жиналған. Оның көлемі көбейген сайын қауіп те артады. Соған байланысты Алатау ауданының әкімшілігі төтенше жағдай жариялаған. Мамырдың 25-нен бастап су басқан ауданды қорғауту жұмыстары басталып кетті. Оған әкімшілік жұмысшылармен бірге ауыл тұрғындары да атсалысып жатыр. Жұмысшылардың бір бөлігі бөгетті нығайту ісімен алысса, келесі бөлігі сайдағы суды үлкен Алматы каналына асырумен шұғылдануда. Бұдан бөлек бөлінген құрал-жабдықтар мен жұрттың суда қалған мүліктері талан-таражға түспеу үшін күнделікті күзет кезекшілігі белгіленген. Ал баспанасыз қалған тұрғындар дүйсенбі күні кешкісін ғана тігілген 5 үлкен шатырда түнеп шығуына мүмкіндік алды.
Тұрғындар күн қазір неше күннен бері қарай туған туыстарын басқаларын үйлерін мекендеп жүр қазірше. Баратын жерлер жоқ басқа. Қашанғы туған туысын қолына сет қазір төтенше жағдайлар министрлігі әкеп палатқа бәрін тігіп берді. Қазір осындай халықтың үйінде отыр.
Дейт тұрғындарды ұйымдастырушылардың бірі Аят Нұрмұхамбетұлы. Оның айтуынша үйсіз күйсіз қалған жүздеген шаңырақтықтар көпшіліктің қолдауына зәру және көмектесуге ниет білдіргенде сондай-ақ оларға қол ұшын созушыларға айтар алғысы шексіз. Арнайы аптатанысы бағдарлама үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып шықсақ. Оңтүстік Қазақстан облысында Қазақ хандығы деп аталатын қоғамдық қор Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ескерткіш орнатуды жоспарлап отыр. Болашақ ескерткіштің құны 50 миллион теңге шамасында. Дегенмен Қазақ хандығы қоры тек ескерткіш жобасын әзірлеуге рұқсат алған, бірақ оның дәл қандай боларын жоба авторлары әлі нақты шешпепті. Мамырдың 26 күні кешке Атырау облыстық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатқан Қабидолла Шолақов есін жимастан қайтыс болды. Ол сол күні күндіз облыстық прокуратура алдында өзін-өзі өртеген болатын. Дәрігерлер қолдарынан келгеннің бәрін жасағанымен тәні тұтастай күйіп қалған науқасты құтқару мүмкін болмады дейді. Оның мұндай әрекетке баруына адам өліміне қатысты деген айыппен қамауда отырған ұлы Махамбетті ақтау үшін заң өкілдерінің 15 мың доллар пара сұрағаны себеп болған дейді туыстары. Өткен апта барысында Нүкісте ақтөбелік жүргізушілерге қатысты қозғалған қылмыстық іс бойынша бірнеше сот отырыстары өтті. 25 мамырда өткен алғашқы сот отырысына Қазақстан Республикасы өкілдері қатысқан жоқ, ал 28 күні сот тыңдауына Қазақстанның Өзбекстандағы консулы Бабур Дауренбеков келгенімен судья оның сотқа қатысуына рұқсат бермеген. Бұдан бұрын Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің бірінші орынбасары Нұртай Абықаев қазақ азаматтары өзбек жеріне заңсыз кіріп ұрлық жасағанын мойындады деп мәлімдеген болатын. Алайда жауапқа тартылып жатқан қазақстандық азаматтардың туған туыстары Азаттық радиосына олардың өз кінәлерін мойындамағанын хабарлады. Ал Өзбекстан тарапы қазақстандық 27 азаматқа шекарадан заңсыз өтті. Басқа мемлекетке тиесілі мүлікті тонап, шығын келтірді және кедендік бақылау заңнамаларын бұзды деген ауыр айыптар тағып отыр. Киногерлер арасында біраз дау туғызған Атышулы келін фильмінің кітабы жарық көрді. Туынды авторы фильмді түсірген режиссер Ермек Тұрсынов. Ол радиомызға берген сұхбатында бұл көне заманғы түрік аңыздарының желісі бойынша жазылған кітап. Негізгі мақсат кітап дүкендерін жаулап алған шетелдерден келген кейіпкерлері түкке тұрғысыз кітаптарға қарсы тұру екендігін айтқан болатын. Орыс тілінде жарық көрген кітап қазір қазақшаға аударылуда. Келесі айдың 18-де Алматыдағы Мега орталығында киноның премьерасы өтеді. Астанадағы премьера 25 маусымда болады деп жоспарланған. Қымбатты Кымбатты тыңдарман, мынекей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар менен эсте калды. Ал алда кандай өзгерістер болатындыгын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттык радиосу олар мен сиздерді дер кезінде кулагдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгүнгү аптатыбызда апталык сараптамалык бағдарламасын әуеге дайындап жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык радиосунун толкундарында эндиги жолу